kutoka Amerika,
Uto Washington DC.
Awa na États-Unis, lelo Thanksgiving to mokolo ya kuzungisa matondo. Uzali kolanda sango ya mokili lelo ya 17h temps universel na etando mobimba ya bassin ya Congo pe bitika biso bozwami. Uto Washington, sango ya mokili lelo na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika, na lisungi ya Marius Muunga pe na nzela ya Singa, Fatuma Alimasi Kalala na John Walker na elobi eye Edi Isango. Happy Thanksgiving to mokolo molamu ya kuzungisa matondo. Na sango ya mokili ya lelo, eyenga enene ya Thanksgiving lelo na Amerika, bana ba États-Unis bazali kuzungisa matondo mpe baliaka mingi nde dendon matatoli.
Okima na England pona kwa kwa kupanda na Amerika esika balingai koluka bazwa liberté pona koyeba kosambe.
Lelo pe mokolo ya molongo pona koluka kosilisa monyokoli ya basi. Ezalaki pe mokolo ya mibale ya bosambisami ya bakangami bazwaki basi na makasi na boloko ya Kasapa na Lubumbashi. Tokoyoka awa Maître Timothée Mbuya.
Avoka ya bavictime Asenga Jesus azo ba mesure oyo e ko protéger ba femme victime wana.
Basali ya université ya Goma na Nord Kivu bakitaki obalabala sima na bakonzi babango kosenga bango kuvanda na ndako. Tokolanda yango pe na sango ye.
Tozana simwa oyo tofuta tosaleli université ne bafuti bisote.
Tokolanda sango eye na bulayi sima sango na bokuse eye pesami biso na Marius Muhunga.
Mokambi ekolo Rwanda Paul Kagame akomaki lelo mokolo mwaminei na Kinshasa mpona masolo maye tata mokonzi wa ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi afongoli na bayematali kimobali mpona kobatela mwasi bo mokambi ya Union Africaine. Bakonzi baye mibale bakutanaki mpe mpona kosolola makambo matali boyokani kati na bikolo na bango sima mwa nungunungu kokota na mayematali mampinga marikolo Rwanda mayemakotaki na ekolo Congo Democratique na territoire ya Niragongo na sanza ya Zomi Moleki mpe ba M23 baye babundisaki mampinga mafardese na territoire ya Ruchuru sima bango kozonga na ekolo Rwanda. Kaka na bolukiluki boyokani kati na bikolo biye mibale mikolo Mileki chef d'état major général ya ekolo Congo Democratique azalaki bongo omo bembo omboka Rwanda. Liboso ya bapandi sango, Félix Tshisekedi asakoli ete mokokani waye Paul Kagame asali mosala ya makasi penza na bokokani kati na basi na mibali. Pona ekolo Rwanda, basi na mibali bazali kukabola 50% na ba institution nyonso. Musengeli koyeba pe ete President Macky Sall ya ekolo Senegal, Faure Gnassingbé ya Togo, Nana Akufo-Addo ya Ghana mpe Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bazali pe na Kinshasa mpona masolo ya kimobali mpona kobatela mwasi. Lelo mokolo mwa le 25 novembre, Molongo Mobimba mozali kokundola milulu ya kosilisa bonyokoli ya bamama tope Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pona yango, prix Nobel de la paix Denis Mukwege asengi ete makambo ya konyokolo basi esila o Molongo Mobimba. Na liye disiliaye, prix Nobel de la paix alobi ete pona kosilisa bonyokoli boye esengeli ete ba boti Mangomba na bakonzi bisika biso bazwami bako kakote ya bato na tina ya kotosa pe kobate la basi. Sima bobimisi rapport Congo Hold Up na bapanzi sango epai wapi bazali kufunda mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila na baninga baye mpe bayili botali ya ye kopengwisa mosolo mwa leta lingomba ya ba ONG RESIC AETA ODEP, OCDC, mpe kolektif 24, mpe ba ONG basusu, baye batele melaka mambi matalibu pengwishi mosolo, tompe korupsyon, bazali kosenga ete, justice ya ekolo Congo Democratique, eko kakotala na bozindo peza, bofunda miboye, pona koluka nzela ya kosili sambala moko, makambo mamatali kopengwisa mosolo mwa leta. Mpe na bayimboka kosala maso, pona kobimisa na polele, baye bazali kosala makambo maye. Mampinga ma ekolo Congo démocratique et siliko botola o maboko ba simba minduki ma M23 na mboka Ngugo groupement ya Rugari mpenya sisi groupement ya Kisigari na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu si mabitumba makasi utosuka mposo moleki kolanda maloba ya chef ya groupement Rugari Eric Mashagiro masasi mazali kokoba kobeta pona kubimisa ba simba minduki ba ebazali na ino kubatama Bitumba ya mikolomie misali ete bato baike ba kimaki ba mboka na bango mpe na ino bazongite. Bosengeli koyeba ete mokolo mwa le 7 novembre 2021 bitumba bidongwa maki makasi kasi na ba FARDC mpe ba simba minduki ba M23 ba ebazwaki na makasi ba mboka Shunzu mpe Runyoni. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique pe na RVA régie des voies aériennes na kofuta na mwana mboka Jean-Pierre Bemba mosolo tukumi bale na moko ya ba million ya dollars pona kuvandisa mpe ko bebisa ba avion na ye na mabele ya aéroport ya Njili. Kolanda ba avocat ya monsieur Bemba, ministre ya transport apesaki ndingisa na RVA na kokataka ba mpepo sambo ya Jean-Pierre Bemba etikala na mabele ya aéroport ya Njili sima ye kokima mboka na makasi na mobu 2012. Bato zomi na moko ba monani ya kukufa lobi mokolo mwa misato na ba mboka misato ya groupement Banande Kaimana na territoire ya Beni. Kolanda société civile ya Beni, bato baye ba bomami na badongolo miso ya lingomba ya ADF o mokolo mwa mibale pe ya misato na kokotela ka ba mboka Kafeza, Vido pe Kaumo. Mpe bato koleka zomi na mwambe basi bakufi uto mposo mobandi. Nazali kosenga na bakambi ya mampinga ya FARDC na kosala manso pona kobundisa badongolo miso baye azali kokoba koboma bato ata kobanga te.
Matondo mingi Marius Muhunga bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika kuto Washington. Ba chinois babale bazalaki kati na bato banei babomamaki na bitumba ya bakodeko na mini ya ndambo na jugu na Ituri elobi bayima mpinga ma ekolo Congo démocratique. Lele loyi awa na États-Unis pona Thanksgiving to mokolo ya kuzungisa matondo. Lokola bana mingi ba États-Unis, président Joe Biden akei kopema na esanga moko ebengami Nantucket pona kosepela na libota lia ye ezali mokolo ya loyi ya monene awa na États-Unis. Mokolo bana ba Amerika ba sepelaka uto mibu mingi pona kuzungisa matondo pona mubu to mibu mileki dendo nde elia makamingi. Fatuma Alimasi abengaki moko na bayi ekolo Congo démocratique bayi bazalaka awa na États-Unis mamanu luwawa
mpona Thanksgiving toko lamba dendo na biso tokotumba dendo na biso a l'africaine c'est-à-dire toujours pena dendo to sala on lokwa to sala la soso to tseke on deja bepice c'est-à-dire ya 3 jours na bepice nango après ça lelo na lamukila ke on a tongo na pesa ile ya makala na ngai na zotumba mweza na moto yo za dendo fime penza ya mwede na mboka nukwa leza Thanksgiving me tuza mpe ba na mboka donto ulia ngope na pundu na loso na makemba na mwa epina na nga mai mai uzo kakani na otambula tambula na zuki na tala dendo mabe na malili yoyo na kota na ndaku na tala bepina mabe donk nika na bongo na bongo.
Me ba Ameriken ba liara ngona ba pondo na ba epinar, te bino boche ba biloko oyo ba Ameriken ba salakate neti ba cranberry sauce, ba biloko mishusuna bino bo sali angote, ba pumpkin pie.
Ba pumpkin pie to somba ki angolo kwa to zana Ameriken na ba tamboka, don to sangi sinyo so tulo se pelanande na biso. Ba na bazawa, ba mba botani awa, bazawa ba mba Ameriken, don to chili ba mba pumpkin pie, to chili ba mba mashed potato, to chili ba mba ba masangu ba o batala ka ya kotumba wana oche bel likolo ya onto sale li ba onto sale ma Thanksgiving na bango me ya biso pe koto poto za absence na esengo.
Thanksgiving ezalaki olibandela mokolo ya kozungisa matondo na nkolo nzambe sima na mobembo ya mpasi baye bakomaki yambo na Amerika basalaki na koluka kosambela na bonsomi koutaka na Europa pe kontinant mosusu. Fatuma Alimasi atunaki Solange Mutita.
Bakoloniste kouta na mboka England bakimaki
mala ezaki boye penza pona kokima na England pona koya kwa kopanda na Amerika esika balingai koluka bazwa liberté pona koyeba kosambe me balitambula ki boye na boatu oyo ekolo babengi na kombo ya Mayflower na kati na boatu wana bazaki batu 102 donc na kati wana bazaki bana pe na bamikolo me na kati bakomaki kobela oyo bakomaki na Amerika bazalaki kaka kama mitano na kokoma bango boye bakutani na ba bakolo mboka bakolo mabele oyo babengi ba India bakitelaki boye na mboka Massachusetts oyo ebengami lelo na kombo ya Boston ebele bayebi yango na kombo ya Boston na kokoma boye kuna ebele ndenge babelaki bakutani na bakolo mboka basalisi bango na kolona na kokende na koboma nyama esali te baye mbula oyo ekolanda biloko ebotaki ebele ntango ebotami esengo wana esalaki bango paske bautaki kosala boye oyo tobengaka bakristu babengaka jeune epui mbula ebetaki babimisi milona ebele ntango milona yana ebimi na esengo wana yango nde esalaki bango basala mpenza lipaki monene basepela bango moko te me basepela mpe na ba oyo babengami bakolo mboka ba India basalaki feti wana ezalaki mikolo ebele
Thanksgiving ebongola mamwa moke kasi ekota na bizaleli ya bavandi ya Amerika mosali na bino edi sango atunaki Lionel Gaima ya VOA Talk
mpona biso baafricain toponaki koya kovanda na mboka oyo ton tozwa bahabitude wana tokutanaka mingi na famille bandeko bako voyager epai na epai bao sangana na ba bana na bango famille na bango po balia dinde donc oyebi ke na mboka na biso badinde ezalaka mingi te me awa eza mpenza ceremonie monene donc neti na famille na nga lelo mwasi na ngai na bandeko na ye basalaki menu mutu na mutu aponi eloko ya kolamba sikoyo lelo na après midi soki tosisi mosala tokozonga na ndaku tokuta mesa esi esalami mutu na mutu ayaki na mwa eloko naye alambi comme ça topartage en famille me mingimingi na famille na nga tozala na koko na biso moko afanaka na biso ye mutu mpenza azalaka neti mokolo ya événement wana asambelaka mpo na biso nyonso kopesa matondo mpo tobanda fete wana na kimia tobanda fete wana na esengo
Thanksgiving elandamaka na Black Friday mokolo bana ba Amerika bakendaka kosomba biloko mingi na ntalo moke ezalaki mokolo ya mibale lelo mokolo ya bosambisami ya baye bakangami bazwaki basi na makasi na boloko ya Kasapa na Lubumbashi na 2020 nzoka nde procureur ya esika eye ya lobi bobangi bozali po pamba te efelo ekabolaka na boloko esika basi bazalaka na mibali ekweyaki butu boleki nsima na mpela ekasi na engumba Lubumbashi Lucien Kaozi atunaki mokambi ya ONG Justice ya ASBL Maître Timothée Mbuya Toyoka
lelo juge abengaki affaire na biso dossier na biso oyo ezo concerne ba 18 femmes bao bazalaki parmi bao bazalaki violé année passée na prison centrale ya Kasapa na audience ya lelo juge a se rendra ki compte que ba femme wana ba victime bazalaki bien protégé te ba identité na bango ezalaki bien protégé te ezalaki bien sécurisé te yango ba avocat ya ba victime basengaki juge azwa ba mesure oyo eko protéger ba femme victime wana yango nde audience ezalaki renvoyé au lundi 29 du prochain pour que juge azwa ba mesure ya encodage ya ba victime ya ba femme wana po ba se présenter devant tribunal de grande instance de Lubumbashi
mais
encodage eza code moko secret oyo kaka victime na ba juge nde bakoyeba na ba avocat na bango nde bakoyeba donc ça veut dire que sans qui victime azala encodé donc batu mosusu bakoyeba te que eza mutu ya nonokita ki ye concerné donc eza mesure oyo ezwami protéger.
Non, si quoi est-ce que en code, ma petit bango, ma code, nini et Kolanda après nini et Kolanda lundi na procès oyo.
Oyo Kolanda, il consacre instruction, juge à procéder na instruction sur le fond. Après ce qui instruction est signé de ton collègue na phase ya plaidoirie donc par avocat, par présenter par moyen. Na bango ba moyen en défense ou bien ba moyen ya ma plaidoirie na bango mais lundi aux Hollandais instruction quant au fond
nani a soulevé qui ba encodage wana eza ba avocat ba parti accusé
eza ba avocat ya ba parti civil pour eza nde na intérêt ya ba parti civil intérêt ya ba victime ya kozala protéger ya ko ba identité ya bango ezala protéger na ba wiklo ezala décrété eza nde ba victime ba oyo baza na intérêt ya ba code na ba kombo na bango na ba identité ya bango ezala ba code ministère public pe a soutenir demande wana pour protéger les victimes.
Basali ba université ya Goma na Nord Kivu ba kitaki na balabala sima na ba konzi ba bango ko senga bango ko vanda na ndako bolayi na fiston ise mwami. Bazalaki pene na kama mibale basele université de Goma oyo batema ki libanda na comité de gestion esika eleki bongo pene na sanda mibale na ndambu baike na bango ba oya pigom tope police universitaire bakitaki na nzela pona koloba na comité ina ete na yambo batika musala libela bayeba na kozwa lifuti na bango ya sanza motoba toyoka molobeli na bango akilimali mwingi medar
panzi sango ndenge omoni ni biso aboye toza ba agent ya Inigom o tozalaki te recruter suivant ba procédure nyoso ya malamu o esenga makapo moto azala na kati ya service. C'est depuis le 9 septembre de les nouveaux comités o ils a installé et zoaki mokano ya kolongola bato kotia bato libanda batiaki ba critère oyo tomonaki biso oyo tozali libanda ke ezalaki façon ya koluka kosala discrimination batiaki biso libanda bosalaki ba recours ndenge esengamaki mpona korespecte procédure administrative tokotisaki me ebimaki décevant vraiment yango tosalaki mikanda epai ya bakonzi mpona koyebisa bango ke nono boye batie biso libanda tozali so na besoin ya kozonga na mosala te badisi kofutama toza na 6 mois oyo tofutani tosaleli université me bafuti biso te
ezali sanza motoba te oyo esengeli tofuta basali wana kasi ezali bongo mibale elobi rektor ya université ya Goma Mwindo Nganda asili kobakisa na koloba ete na yambo bato misusu bakita na nzela ekozala malamu bakutana pe basolola na ntina ya bosengi na bango. Toyo kapeli susu mokambi ya sika ya Inigom Mwindo Muganda.
Ce sont des agents que j'ai reçus.
Ezali ya solo basali oyo toyambaki lelo. Sengeli boye baete. Ezali mbala liboso te botomboki ya boye esalema awa na Inigom. Biso na elongo na bango tosololaki pe basili kososola ete. Ezali bongo sanza mibale, eza motoba te lolenge bazali kokanisa. Oyo na landi tope rektor Munyanga azalaki asili kofuta mars, avril na mai. Bandeko wana tozwaki mukano ya koyisa bango ete bakozongela musala mukolo tokoyebisa bango. Tokutaki basali mingi mpenza awa na Inigom. Tala tina toyebisaki bamisusu bazela mukie. Toboyi te kofuta bango, tokofuta bango kala mingi. Tosimba ete bozangi boyokani na basali ya université ya Goma na likambo litali lifuti nde esalaki ete comité de gestion ya kala elongwa pe ya sika etiamaki eleki pena sanza mibale na ndambu. Goma, fiston isemwami, mongongo ya Amerika. Munganga nasala nini? Lelo Fatuma Alimasikalala atunaki munganga tina ya ekografi mpona basi ya zeni tulanda bongo ginekologa Anna Bila.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa nasala nini?
Sotio Zayo Kaboye, Singili Omo Nabiso Minganga.
Ce qui, moi, c'est Monique, à zone à retard, il y a ma règle naïe. Ce qui, à zone à, comme tout mon côté, il y a ma bé, neti, ma kila, et zobima, neti, pas si, nalibumo. À propos de là, quand on a posé la première échographie, ce qui, à zone à bas moyen, na, autour, il y a entre 7 et 10 semaines. Les alliés échographiques m'ont confirmé que Zemi est allé et que sa date, il y a Zemi. Et que la kisake mouana a zali malamo. Mais ce qui a fait moyen, c'est la première échographie, zali la plus importante, zali échographie, où il y a souka, il y a premier trimestre. Donc, autour, il y a 12 semaines. Tango akumona docteur na 12 semaines, docteur a co-examiné, a co-zoa la kilo nae, a co-zoa tension artérielle nae, pe a co-se nga ba examen ya makila.
Docteur, pona nini échographie?
Échographie et qu'on confirme Zemi parce que on peut remarquer que bah règle les oyate mais et qu'on pose à la paix raison mususu les akaka Zemité il faut qu'on y ait parce que les amants amants comme une belle misato il faut qu'on y ait parce que moi na avant la bomoi il faut qu'on y ait parce que moi na avant la âge nini date y a que beau terre vous à la date nini échographie et qu'on puisse à bah information en annuos
ce qui a créé par Monganga bako sala ebe examen, be examen nini basalaka.
A part échographie, ba examen ezali examen ya makila, examen ya masuba. Tokota la hémoglobine nae, hein, to ya makila nae, ce que za aromata ya kokita. Tokota la est-ce que ba rein nae ya mama ezo fonctionner bien, ba foie nae ezo fonctionner bien. Tokota la ce qui organe sous ba benga o thyroïde ezo fonctionner bien. Bakotala soki awa toza na mboka ya RDC malaria eza maladi moko ya makasi bakosala goutte épaisse tokotala pe soki aza na maladi ya oba bengi sidate eza très important tomoni que soki topesi kisi na mama oyo eza na virus VIH azu alandi bakisi bien bien transmission epai ya mwana ekozala 0% o dépister pe ba maladi infectieuse mosusu neti hépatite B, hépatite C, syphilis. Tokoko sa la pe ba examen mosusu o etali santé ya mwana oyo soki mama azu maladi wana ekoko entraîné ba malformation pa bana ba bengango toxoplasmose ba bengango cytomegalovirus ba bengango rubéole po total soki mama aza déjà na ba anticor naye ya kala ou bien photo kebisae tokota la pe na masuba soki sucre eza mingi te tokota la soki eloko ba bengi protéine eza mingi te tokota la pe soki signe infection urinaire et ezalite. Donc ba examen wana nyonso soki tongi tosala mosala malamu normalement il faut esalema mais toza na réalité ya RDC parfois eza kapasi mpona ko réaliser ba examen wana nyonso.
Kasi bakisi nini mwasi asengeli komela na mikolo oyo azali na Zemi to na sima ya Zemi pe pona nini?
Sotio Zayo Kaboye esengeli omo na biso minganga.
Zemi to pesaka kisi ya vitamine prénatale. La carte ya kisi wana eza association ya biloko ebele ba vitamine B, ba vitamine C, pe na carte wana ezali calcium, ezali magnésium, ezali fer, eza kaka pona ko matisa réserve na carte ya makila ya mwasi ya Zemi. Légumes nyoso, ezali malamu. Légumes mon côté que tokoki ko pekisa. Légumes nyoso, selon ba moyen ya mwasi ya Zemi. Nyoso ezali malamu. Ezala bite kute ko ezala ngainga ezala ba tomate ezala ba carotte ezaka ka sa dépend ya goût mais il faut na sani ya mwasi ya Zemi ba biloko ezala varié.
Na ebandeli olobaki na ebandeli ya Zemi mwasi akokioza na ba nausé. Est-ce que tanga wisi pe ezali loko ya malamu mwasi ya Zemi akoki kolia spona ko bunda na ba nausé?
Oui, ils allaient par produits naturels, parfois et sans baka. Donc c'est vrai que du coup, docteur, tout ça qu'on a tendance, il y a qu'on préfère baki si, plutôt au lieu qu'on a qui na classe. On a nausé souvent, même baki si on a parfois et sans baka. Alors, comme il a recours à produits naturels, et tangawi, si, et coco, ça, lui, ça, moi, c'est un génie, oui. Il va faire, et l'eau, il va
Docteur Likambo ya Masanga, tope makaya, na moto azali na zemi, ba minganga bino bolobaka nini?
Biso tolobaka, tolérance zéro. Pona Masanga, tolérance zéro, et la kisike, et peki sami, komela Masanga, toki mwasi azana zemi. Parce que Masanga, ekoleka na makila ya mwasi, ekoleka na placenta, ti, et okoma epa ya mwana. Donc, ba efe ya alcool, et qu'on a la paix pas à moi. Et que ceux qui ont eu l'habitude de consommer l'alcool, moi, la cause à la dépendance, et là, comme l'alcool est créé à la dépendance, on a besoin d'un gros moins, on a eu paix à cause de la besoin d'un gros. Donc, tant que vous avez eu la maladie, vous avez eu le syndrome de sevrage. Donc, le col a monté à aller à repérer sa bébé alcool, il est si cool. À banacolé là, à cause de la bébé, mon corps nerveux, tout ça parce qu'on a besoin de calmer la ewana. Alcool. Le problème, c'est que dans l'étude au Bassala, tu évites ce qui quantité ni d'alcool et qu'on fait ça, le problème n'est pas bon. Est-ce qu'ils ont un verre de bière par jour ou bien ils ont moins si ils ont alcoolique, mais là, ils sont un casier par jour. Parfois, tout le monde n'a pas de problème, on n'est pas un bébé. Attends, la moto, elle a un verre, la moto, elle a un casier. Donc, le quoi, tu fais la différence de mon côté. Conseil, il n'a pas de tolérance zéro. Donc, zéro verre d'alcool, ce que j'en ai zim. Pour ma kaya, ils appellent tolérance zéro, ils appellent B. Pour ma kaya, ils appellent ça. Ben, il y a un ké, il y a un poids, il y a un ké. Ils appellent ça risque d'accouchement prématuré. Et bébé, ça a placenta. Donc, moi, on a recevoir oxygène bien tard ou pour la bien tard. Et que ça appelle décollement, il y a placenta. Donc, placenta, c'est tout long. La matrice, c'est ça maquilla. Et puis, moi, on a peur que c'est ça. Alors, le problème, il y a ma taille, il y a dépendance, il y a encore plus difficile, il y a aussi qu'à ceux qui m'ont déjà l'habitude. Voilà. Donc, il faut qu'on a la wana pimbe, il y a moi aussi pour aider. Pas qu'on ça y est, il faut stopper du jour au lendemain. Mais malin, vous autres, vous conseillez diminuer ceux qui ont 10 par jour, diminuer malin, aussi, on recommande à zéro.
Échographie à Misato, Oyoba Monganga. Basalaka balingaka koyeba nini epa ya mwasi ya zemi.
Mwasi ya zemi a ya epa ya docteur ou bien na CPN ou bien na lobabingaka kilo une fois par mois. Donc na sanza mbala moko. Toko ta la tension artérienne na e, toko ta la ndenge libumo ezo kola. Parce que échographie est salé maka tous les mois te. Toko yo ka monte ma mwana ke mwana zali. Jour échographie ezate, toko yo ka monte ma mwana na appareil zali, ya ko yo ka mwana. Mas tout ka zemi pe ba consultation eko zala un peu plus rapproché. Une fois toutes les deux semaines et puis une fois par semaine na ba quatre dernières semaines. Échographie oye zali penza importante, ezali trois kaka. Donc échographie à premier trimestre, échographie à deuxième trimestre, échographie à troisième trimestre. Donc 12 semaines, 22 semaines, 32 semaines.
Matin de mingi, Fatouma Ali Masikalala, na sangona biso ya lelo ya motu ya ezalaki yenga enene ya Thanksgiving lelo na Amerika bana ba États-Unis bazali kozungisa matundo pe baliaka mingi nde dendo mokolo ya lelo milu mingi misalami na mboka eye lokola lifili bisika mingi pe ba marathon na makambo masusu lelo pe zalaki mokolo ya molongo ya koluka kosilisa mumiokoli na basi ezalaki pe mokolo ya mibale ya bosambisami ya bakangami baye bafundama mpona kozwa basi na makasi na boloko ya Kasapa na Lubumbashi mobumweleki toyokaki Maître Timothée Mbuya basali ba université ya Goma na Nord Kivu bakitaki yo balabala nsima na bakonzi na bango kosenga bango kovanda ondako tokomi na suka ya sango ya mokili lelo tokutana na bino Sous-sous à 20h30, heure de Kinshasa, et Brazzaville pour la Sangwe Mokini. Il y a l'élo édition à Mibale, et Zalaki na Elobeli, Eye, Edi Isango, na Lissungi ya Maris Mouunga, Penanzela ya Matfini, tout Zalaki Bongo na Fatouma Alimasi Kalala na John Walker. Tolobi Bongo, Happy Thanksgiving na Banso, Tukutana na 20h30 en Gonga ya Kinshasa na Brazzaville. Isaac Labino et Edi Isango.